galvenais mērķis šai kampaņai ir mudināt sievietes veikt valsts apmaksātu skrīningu pārbaudi. Atklāt laikus priekšvēža saslimšanu vai vēža agrīnās stadijās. Saslimšana, kad ārstēt, ir ārkārtīgi vienkārši, ārstēt var ātri un nesāpīgi. Sievietes diežēl neatsaucās šim skrīningam, un mums tie statistikas rādītāji ir gaužām nepatīkami. Tas nozīmē, ka ap 200 sievietes katru gadu uzzina šo diagnozi zemes kaklu vēzi, un tas priekš valsts rādītājiem ir ārkārtīgi augsts, un vēl joprojām zemes kaklu vēzis ir otrais biežāk sastopamais vēža veids sievietēm līdz 45 gadu vecumam. Nevienmēr izmaiņas šajos analīžu rezultātos nozīmē, ka tur uzreiz ir priekšvēža vai vēža saslimšana.